ธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเมตตาค้ำจุนโลกคนถ้าไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งมีอำนาจน่ากลัวที่สุดเลยทำคำชั่วได้มากกว่าคนทั่วๆไปเงินธรรมะสำคัญมากเลยเราเติบโตขึ้นทุกวันนะคนหนุ่มคนสาวบางคนก็มีอำนาจอยู่ในมือมากบ้างน้อยบ้างนะถ้าไม่มีธรรมะทำชั่วได้เยอะคนใหญ่คนโตแล้วคนมีอำนาจไปอบายเยอะเลยมีอำนาจแล้วทำความชั่วชั่วได้เยอะทำความเดือดร้อนให้คนทีหนึ่งได้เยอะแยะเรียนธรรมะสำคัญพวกเราต้องศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละนะวันหนึ่งข้างหน้าเกิดมีอำนาจขึ้นมาจะได้ไม่ชั่วหรือถึงไม่มีอำนาจนะศึกษาธรรมะไว้ก็มีความสุขอยู่แล้วอย่างนั้นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนรอบๆตัวไม่เบียดเบียนสัตว์พวกสัตว์น่าสงสารมากเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเกิดในกรุงเทพมันไม่ค่อยเห็นสัตว์มันรู้จักสัตว์อยู่ไม่กี่ตัวรู้จักหมาแมวก็นกอยู่สองสามอย่างมาอยู่ในวัดเนี่ยเห็นสัตว์เยอะแยะเลยสัตว์นั้นมันเบียดเบียนกันตลอดเวลาเลยกำลังอย่างนกนะบินบินเริ่นเริ่นถูกนกที่ใหญ่กว่าจิกแล้วล่ะลงมาเดินตามพื้นเดี๋ยวสัตว์อื่นก็กัดเอาสัตว์นี้นะมันต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดดิ้นรนหาอยู่หากินเนี่ยโหดมากเลยถ้ามันประมาทมันเผลอนิดเดียวแล้วมันตายฮะสัตว์มันลำบากอยู่มากแล้วโดยตัวของมันเองเราอย่าไปซ้ำเติมมันอาจจะญาติเก่าเราก็ได้บางคนใจร้ายกับสัตว์นะใจร้ายกับสัตว์บางคนบอกปฏิบัติธรรมนะอุตส่าห์ไปหาหมาหาอะไรมาเลี้ยงนะเพื่อให้ภาพพจน์มันดูดีว่ารักสัตว์มันไม่รักจริงถ้าใจเราอ่อนโยนใจเรามีเมตตาใจเรารักสัตว์รักคนอื่นรักอะไรต่ออะไรนะใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนภาวนาง่ายนะแต่รักแล้วอย่าไปหลงมาเป็นเจ้าของนะให้มีเมตตาไม่ใช่มีราคะถ้าใจเราเจริญเมตตาอยู่เรื่อยใจเรามีความสุขใจเรามีความสงบพอนาง่ายจิตใจถ้ามีแต่กิเลสเข้าร้อนแผดเผาตลอดเวลาภาวนาลำบากงั้นอะไรที่ดีๆนะที่เป็นกุศลเราค่อยๆสะสมของเราไปอย่างการเจริญความเมตตาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรหรือความดีอย่างอื่นก็มีอีกเยอะแยะเช่นการเจริญมรณสติคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะเราตายเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคอยเตือนตัวเองอะไรดีๆเราคอยทำไปเรื่อยๆหรือเรามีศีลตั้งใจรักษาศีลนะเข้มงวดในการรักษาศีลเราจะภาวนาง่ายศีลช่วยกล่อมเกลาให้ใจเราสงบง่ายเคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่เมืองจีนก็มีลูกเล็กๆมีเมียทำไร่ทำนารักษาศีลนี่เรียนมาจากสายวัดเซนรักษาศีลไม่ยอมเลี้ยงไก่ไม่ยอมไปจับปลาไม่ยอมอะไรชาวบ้านเยาะเย้ยว่าโง่มีชีวิตลำบากครอบครัวก็อดๆอยากๆนะทำแต่ทำนาอย่างเดียวปลูกผักอะไรเงี้ยปลูกผักก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะปลูกไปตัวอะไรก็มากินหมดเลยเขาก็รักษาศีลท่ามกลางความอดอยากท่ามกลางคนเยาะเย้ยคนเยาะเย้ยสำคัญนะมันทำให้คนที่ตั้งใจดีเสียไปเยอะแล้วปากของคนอื่นนะนั่นเราอย่าไปสนใจปากใครนะรักษาศีลเข้มงวดมากเลยจนกระทั่งถึงขนาดอดตายนะลูกนี่อดตายลูกตายก่อนเลยตัวเองกับภรรยาพยายามเข้าไปในเมืองไปหางานทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปตายนี่เขาถือศีลเข้มงวดถือศีลแบบยอมตายเลยเรียกว่าเป็นอะไรปรมัตถบารมีเป็นบารมีอันยิ่งเลยเวลาคิดถึงศีลจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานภาวนาง่าย ก็คนที่กล้าถือศีลจนยอมตายอะไรเนี่ยนะความรักในตัวเองความหวงแหนตัวเองเนี่ยมันลดลงแล้วมันถูกขัดเกลาดังนั้นเวลาไปภาวนาเพื่อจะละความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันจะทำง่ายหรืออย่างคิดถึงความตายเรื่อยๆความรักในตัวในตนอะไรมันก็ค่อยๆลดลงเป็นความเกลาจิตใจหรือบางคนมีฐานะบารมีกล้าสละเพื่อคนอื่นไปสละเลือดสละอะไรเนี่ยมันก็ลดละความยึดถือในตัวในตนลงภาวนาง่ายนั้นคุณงามความดีทั้งหลายกระทั่งความเมตตาความกรุณานะเราเจริญไว้จิตใจที่มีธรรมะมีกุศลฝ่ายดีๆนั้นมันจะภาวนาง่ายแต่ต้องมีสติรู้ทันนะไม่ว่าจะเจริญกุศลอะไรตัวหนึ่งที่ไม่ทิ้งเลยคืออุเบกขาถ้าทิ้งอุเบกขาไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอย่างเมตตามากๆนะถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสติไม่มีปัญญากำกับจะไปพลิกเป็นราคะได้มีกรุณามากๆนะไม่มีอุเบกขากำกับจะพลิกไปเป็นโทสะได้ให้เราคอยดูอย่างมุทิตานะเห็นเขาดีแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยยินดีด้วยแต่มันดีไม่เลิกอ่ะทำไมเราไม่ดีอย่างมันสักทีนะชักไม่อุเบกขาแล้วนะทีแรกก็ยินดีกับมันนะตอนหลังยินดีด้วยกัดฟันนะยินดีด้วยให้เรามีสตินะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆกุศลของเราถึงจะสะอาดหมดจดถ้าไม่มีสติไปทำบุญทำอะไรบางทีเอากุศลแทรกเข้ามาไม่ดีให้คอยรู้ทันไปเรื่อยๆจิตใจที่เคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่จะภาวนาง่ายอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมันช่วยให้ลดละความยึดถือในตัวเองลงไม่จริงจังอย่างพระเวสสันดรภาวนากล้าบอกสละชีวิตก็ได้แล้วถ้าใครมาขอชีวิตก็จะให้เวลาท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งใต้ต้นโพท่านภาวนาไปท่านรู้สึกจะตายแล้วกล้าสละชีวิตนะตายก็ตายเพื่อธรรมะเพื่อแสวงหาธรรมะในทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นความดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช่วยให้เราภาวนาง่ายถ้าเราสำรวจใจของเราความชั่วอะไรยังไม่ได้ละนะก็ละเสียความดีอะไรยังไม่ทำก็ทำเสียแล้วก็ตลอดเวลานั้นก็เจริญสติไปรู้กายรู้ใจของเราไปได้รู้ทันโดยเฉพาะรู้ทันจิตใจของตัวเองรู้บ่อยๆทำชั่วได้ก็เพราะว่าไม่รู้ทันใจตัวเองทำดีได้แล้วก็ดีไม่สมประกอบก็เพราะไม่รู้ทันใจตัวเองทำดีแบบกระท่องกระแท่งอย่างบางคนนะศรัทธาแรงกล้าเมื่อก่อนมีบางแห่งโฆษณาให้บริจาคมากๆอะไรเงี้ยบางที่ชอบโฆษณาให้บริจาคเสียเงินเยอะๆบางคนฟังแล้วศรัทธานะอยากไปเป็นเทวดานางฟ้าอะไรเนี่ยจะได้มีความสุขหลังจากตายแล้วไปขายบ้านนะเอาเงินไปให้พระโอ้พระมีความสุขเลยตัวเองไม่มีบ้านอยู่ยังไม่ทันจะขึ้นสวรรค์เพราะยังไม่ตายตกนรกซะก่อนแล้วจิตใจเศร้าหมองกลับบ้านสามีเตะเขาให้หญิงเอาบ้านไปให้คนอื่นขายไปแล้วอะไรเนี่ยชีวิตลำบากเนี่ยทำความดีนะไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่ไหนพอดีแค่ไหนไม่พอดีเนี่ยเราไปสำรวจใจนะมีสติแล้วก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญามีสติก็ละชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็ผ่องแผ้วนะในสตินี่ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญเราอย่าดูถูกอกุศลเล็กๆน้อยๆเราอย่าดูถูกกุศลเล็กๆน้อยๆอกุศลใหญ่ๆก็มาจากอกุศลเล็กๆนะกุศลใหญ่ๆมันก็มาจากกุศลเล็กๆนั่นแหละใจที่ผ่องแผ้วนิดหน่อยนะฝึกไปตอนนี้ยังนิดหน่อยอยู่ฝึกไปเรื่อยไปมันก็เยอะขึ้นเองก็ผ่องแผ้วเยอะขึ้นเองสิ่งที่ใหญ่โตทั้งหลายมันก็มาจากจุดเล็กๆด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนภาวนาทำไมเข้าภาวนาง่ายแต่เราเห็นครูบาอาจารย์ทำไมครูบาอาจารย์ดูมีความสุขเลยแก่เท่ายังไงก็ดูมีความสุขในขณะที่ชาวโลกนะมองไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดมีแต่หลอกกันนะอย่างพวกเราแต่ละคนเราก็หลอกกันแต่ละคนทุกข์ทั้งนั้นเลย ต่เราก็ไม่พูดให้คนอื่นรู้ใช่ไหมเราก็ซ่อนๆไว้เจอคนอื่นเราก็ยิ้มไปยิ้มมาวางท่าว่าฉันก็มีความสุขเหมือนกันเข้าจริงนะแต่ละคนก็ซ่อนความทุกข์เอาไว้เต็มไปหมดเลยทุกคนทุกคนบางคนก็โง่ไม่รู้นะบางคนก็รู้ว่าซ่อนอยู่ถ้าคนไหนไม่รู้ก็ไม่มีทางพ้นคนไหนรู้ก็พ้นได้นั่นในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยดูครูบาอาจารย์ทำไมภาวนาไปได้มีความสุขบางองค์โสมมากเลยนะแก่เท่าอาหารการกินอะไรไม่ค่อยมีอยู่ความเป็นอยู่ลำบากแต่พอเข้าไปใกล้นะเรารู้เลยว่าท่านมีความสุขเยอะกระแสของความสุขนี่แผ่ซ่านออกมาที่มีครูบาอาจารย์องค์ชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมนี่เป็นคนสุรินทร์ไม่ใช่คนจีนนะเห็นชื่อกิมไม่ใช่แปลว่าทองหรือไม่ใช่กิมกิกที่แปลว่าส้มท่านชื่อกิมภาษาเขมรแปลว่าอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อกิมนี่อยู่วัดป่าดงคูวัดชาวบ้านก็จนนะใครๆก็จนเหมือนกันหมดเลยในวัดก็ลำบากสมัยโน้นนะสมัยนี้ไม่ค่อยลำบากแล้วตอนท่านไม่สบายมาเข้าโรงพยาบาลนะทั้งตาทั้งชีทั้งโยมมีเงินเท่าไหร่นะเอามาหมดเลยมาช่วยท่านท่านเป็นโรคลำไส้อุดตันตอนนั้นหลวงพ่อกับแม่ชียังไม่บวชรีบพี่ชายแม่ชีเป็นหมอพากันไปนะไปวัดท่านไปถึงไปเจอท่านกำลังนอนอยู่ท้องป่องเลยแต่ตาแป๊วหมอก็เป็นจุดกดๆนะบอกโอ้ลำไส้อุดตันนี่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปนั้นดิ้นเล่าๆไปแล้วนี่ท่านยังนอนตาแป๊วๆนอนดูร่างกายมันจะตายนะเราก็ช่วยกันนิมนต์ท่านนะประทับประคองพาขึ้นรถมาขึ้นรถเก๋งธรรมดานี่แหละนั่งข้างหน้านะถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็ดิ้นแล้วพาท่านมาโรงพยาบาลเนี่ยบอกต้องผ่าแน่นอนนะยังไงก็ต้องผ่าวันนั้นเขาก็ผ่านะแต่พอผ่าแล้วปรากฏลำไส้ท่านเนี่ยมันบางอย่างกระดาษทิชชู่เนี่ยต่อยังไงก็ไม่ติดบางมากเลยเพราะขาดอาหารทั้งวัดนะกินข้าวเหนียวจิ้มพริกจิ้มเกลืออะไรอยู่นั้นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยมีอย่างอื่นแล้วนะนี่ทำไมท่านก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ถ้าเป็นเรานะอดขนาดนั้นเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเจ็บป่วยขนาดนั้นก็ทุกข์นะท่านก็นอนตาแผลวๆไปผ่าท่านเสร็จแล้วต่อไม่ได้ส่งมาศิริราชนะมาติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็พาท่านกลับวัดตอนท่านกลับวัดนะท่านทำสมาธิจะต้องไปให้ถึงวัดให้ได้ท่านกะจะไปบวรณภาพที่วัดเสร็จแล้วท่านก็ตายไปเป็นคนขนาดจนมากนะอดอยากมากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ท่านยังมีความสุขของท่านพวกเราสี่ตูมีอยู่มีกินใครกินวันหนึ่งเกินสามมื้อมีไหมไม่กล้าสารภาพมีเยอะเลยเยอะเลยแต่นะหลบหลีกหลีกเต็มเลยผู้ชายทำไม่รู้ไม่ชี้ผู้หญิงจะบิดกระบวนกินทั้งสามมื้อมีความสุขกินสี่มื้อห้ามื้อมีความสุขแค่ไหนมีเสื้อผ้ากี่ชุดมีความสุขไหมนี่หลวงพ่อมีอยู่ชุดเดียวเที่ยวรอบโลกได้มีความสุขได้มีรถกี่คันบางคนมีหลายคันมีความสุขมากไหมมีบ้านหลายหลังมีความสุขมากไหมมีเมียหลายคนมีความสุขไหมบางคนมีเมียหลายคนบางคนมีสามีหลายคนนั่นมีความสุขไหมมีมากเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยจะสุขเท่าไหร่หรอกนะสิ่งที่มีในชาวโลกก็มีนะมีมาพร้อมกับภาระทั้งนั้นเลยมีมาพร้อมกับภาระมีบ้านก็ต้องดูแลใช่ไหมมีรถก็ต้องดูแลมีลูกมีเมียมีสามีก็ต้องดูแลมีอะไรก็ต้องมีภาระขึ้นมาเลยถ้ามีธรรมะนะใจโปร่งใจโล่งใจเบามีความสุขธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องตลาดไม่ใช่ของไกลตัวธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่สนใจก็น่าอนาถใจนะธรรมะอยู่กับเราแท้ๆเลยเราไม่มีเราไม่สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็คือกายกับใจของเราเองกายก็เป็นธรรมะชื่อว่ารูปธรรมจิตใจเป็นธรรมะชื่อว่านามธรรมเราไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่อื่นนะให้เราคอยรู้ลงที่กายที่ใจเนี่ยกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้นะกระทั่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางบอกวิธีให้พอท่านบอกวิธีให้เราเจริญสติมารู้กายรู้ใจท่านบอกให้อย่างนี้เราก็ต้องมาดูกายดูใจของเราเองกายกับใจของเรานี่แหละจะสอนธรรมะให้เรากายของตัวเองใจของตัวเองนะดูอย่างนี้อย่าไปดูของคนอื่นไปดูกายคนอื่นเนี่ยก็เกิดกิเลสไปดูใจคนอื่นก็เกิดกิเลสเราดูของเราเองดูกายดูใจตัวเองไปมีไม่ใครไปดูกระจกรู้สึกโอ้ฉันนี่สวยจังเลยก็ต้องมีนะยังไงมันก็ต้องมีแหละเพราะมันรู้สึกสวยจริงๆมันจะดูแบบแต่เห็นแค่ผิวหนังตาไม่ลึกซึ้งพอตาลึกซึ้งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางคนตาเหมือนแว่นขยายนะดูลงไปเนี่ยหนึ่งตารางนิ้วนะแผ่ออกมาได้เป็นเม็ดๆเห็นโอ้โหน่าเกลียดชะมัดเลยมีแว่นขยายลูกตาบางคนถ้าเราไปรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจคอยดูมันไปถึงเราไม่มีแว่นขยายอย่างที่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคอยรู้สึกมันไปเรื่อยรู้สึกกายรู้สึกใจไปถึงวันหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดปัญญาเนี่ยต้องเห็นว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะความจริงมันทุกข์อะเราจะไปดูของจริงแล้วเราจะไปเจอว่าร่างกายมีแต่ความสุขมันก็เป็นไปไม่ได้เรามีสติพอรู้อยู่ที่ร่างกายเราจะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่เดี๋ยวก็คันเทศหลวงพ่อเทศมาตั้งนานแล้วมีใครยังไม่คันบ้างไหมยกมือสิเหมือนกันทุกวันเลยนะมันไม่ยอมยกมือสักคนทำไงก็ยกถามมุมไหนก็ไม่ยอมยกเลยยิ้มไปยิ้มมานะรู้สึกไม่นั่งอยู่ประเดี๋ยวนึงก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเก่าแล้วก็ทุกข์นั่นแหละมีใครนั่งแล้วยังไม่ขยับตัวเลยไหมก็ไม่มีใช่ไหมนั่งต้องพลิกซ้ายพลิกขวาทำไมต้องพลิกไปพลิกมามันทุกข์อ่ะทุกข์ตลอดเวลาเลยทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเพราะถ้าเรามีสติคอยรู้กายไปด้วยนะอย่าลืมมันแต่อย่าไปเพ่งมันนะแค่รู้เฉยอย่าลืมกายแล้วก็อย่าไปเพ่งกายรู้สึกกายไปเรื่อยเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเคล็ดผัดจอกเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวต้องการขับถ่ายบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเฝ้ารู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยเรียกว่าเราเรียนธรรมะเราจะเห็นความจริงกายจะสอนธรรมะให้เราเห็นว่ากายนี้มีแต่ความทุกข์นะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยแล้วถ้าเราคอยดูใจใจก็เป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมเป็นนามธรรมเราดูที่ใจเราเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราอย่าเผลอลืมใจของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่เพ่งอยู่ที่ใจดูกายก็ไม่เผลอลืมกายนะแล้วก็ไม่เพ่งกายเวลาดูใจก็ไม่เผลอลืมใจแล้วก็ไม่เพ่งจิตใจแค่รู้มันมีคำอยู่สามคำนะคำว่าเผลอคำว่าเพ่งคำว่ารู้เผลอเนี่ยมันลืมกายลืมใจนะเพ่งไว้ก็เพ่งกายเพ่งใจก็ได้เพ่งของอื่นก็ได้นะรู้เนี่ยรู้กายรู้ใจดีกรีของการรู้กับดีกรีของการเพ่งไม่เหมือนกันการเพ่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อยากจะรู้พออยากรู้แล้วไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตาพอจ้องไม่ให้คลาดสายตานะจิตก็เข้าไปแนบไปเกาะอยู่กับสิ่งที่เราไปจ้องเช่นบางคนดูท้องพองยุบจิตไปจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นเรียกว่าเพ่งเดินจงกรมแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนั้นเรียกว่าเพ่งรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าเพ่งนะส่วนคำว่ารู้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความอยากรู้นะไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้แต่ว่ามันเป็นการฝึกสติของเราหัดรู้จักสภาวะบ่อยๆรู้ไปเรื่อยต่อไปพออะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วสติระลึกขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นเองตอนที่มันรู้ได้เองไม่ได้จงใจจะรู้นี่แหละมันไม่เจือด้วยโลภะมันเป็นสติตัวแท้ตัวจริงถ้าเราจะรู้ขึ้นมามันจะไม่เหมือนเพ่งมันเจือด้วยโลภะหลงไปก็เผลอไปก็เจือด้วยโลภะหลงไปงั้นถ้าเราคอยรู้สึกนะคอยรู้ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้เมื่อต้นก็แค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจต่อไปเราดูเรื่อยๆนะเราเห็นกายเห็นใจมันทำงานเรื่อยเราก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเห็นเบื้องต้นนะแค่รู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งมันแค่รู้ว่ามันมีอยู่ร่างกายมีอยู่จิตใจมีอยู่พวกเราสังเกตไหมเรามีกายมีใจอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปบ่อย เวลาเราใจลอยเวลาเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราจะลืมกายลืมใจตัวเองแล้วแต่ละคนก็ลืมกายลืมใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจเราไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันแล้วเราก็รู้สึกขึ้นมารู้กายรู้ใจอย่าไปเพ่งแค่รู้สึกเวลารู้สึกนี่จะรู้สึกได้ทีละแวบเดียวไม่รู้นานถ้ารู้ได้ทั้ง5นาทีรู้ได้ทั้ง1นาทีนี่เพ่งเรียบร้อยไปแล้วถ้ารู้แท้ๆจะรู้ทีละแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวเราจะเห็นในใจนะฉกตลอดเลยใครเคยเห็นแมลงปอแมลงปอเวลามันวางไข่ในน้ำใครเคยเห็นไหมมันฉกปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆเวลาจิตเข้าไปรู้ก็เหมือนแมลงปอฉกเลยปั๊บก็ขึ้นปั๊บก็ขึ้นรู้เป็นขณะขณะขณะไปนะไม่นานไม่ใช่ลงไปแปะอยู่ที่น้ำนั่นงั้นจมน้ำตายไปแล้วถ้าเป็นจิตก็คือจิตไปจมอยู่กับอารมณ์แล้วแล้วมันจะรู้แวบปั๊บวับวับไปรู้วับวับวับไปเรื่อยนะเบื้องต้นก็แค่รู้ว่ามันมีต่อไปจะเห็นการทำงานของมันเราจะรู้ความจริงจะเห็นความจริงเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาตรงที่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยเรียกว่ารู้ด้วยสติตรงที่เห็นความจริงของมันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้รู้ด้วยปัญญาดังนั้นการรู้นะมีรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาบางคนรู้ด้วยสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาบางคนมีทั้งสติทั้งปัญญามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาได้นะแต่มีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสติไม่ได้ปัญญาต้องมีเกิดร่วมกับสติเสมอเพราะฉะนั้นใจจะมีสองพวกใจอย่างหนึ่งรู้ตัวขึ้นมามีสติรู้ตัวขึ้นมาไม่เดินปัญญาใจอย่างหนึ่งมีสติแล้วเดินปัญญาด้วยตัวนี้เข้าใจยากไหมเบื้องต้นนะเอาแค่ว่าอย่าลืมกายอย่าลืมใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเอาแค่นี้ก่อนฝึกไปบ่อยๆจนชำนิชำนาญแล้ววันหลังหลวงพ่อก็จะบอกเองแหละว่าเฮ้ยรู้ตัวแล้วแต่ว่าไม่เดินปัญญารู้เฉยๆรู้ซื่อบื้อมีภาวนาแล้วก็ไปรู้ว่างๆนะไปอยู่ในความว่างมีแต่ความสุขอยู่เฉยๆไอ้นั้นใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องไม่มีปัญญาถ้าจะมีปัญญานั้นมันจะเห็นกระบวนการทำงานทั้งในนะเกิดดับวับวับวับวับไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเพลินมีความรู้สึกตัวนะแต่เพลินว่างว่างโล่งโล่งมีความสุขอันนั้นไม่มีปัญญาเพราะไม่เห็นการทำงานของกายของใจไม่เห็นใจรักถ้าเห็นกายเห็นใจเขาทำงานได้นะใจเป็นคนดูอยู่อย่างสบายสบายถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาอยู่ถ้าไปเพ่งให้นิ่งก็ไม่เดินปัญญาเพ่งมากไปหรือรู้ตัวแล้วโล่งว่างสบายเพลินๆก็ไม่ใช่เดินปัญญาอันนี้ตรงนี้ดูยากนิดหนึ่งต้องค่อยๆเรียนเบื้องต้นก็แค่ว่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะฝึกไปใจเผลอไปแล้วก็รู้เผลอไปแล้วรู้รู้แล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจแต่หากใหม่ๆยังไงก็อดเพ่งไม่ได้พอรู้ว่าเผลอนะต้องกลับมาเพ่งเป็นทุกคนแหละหลวงพ่อก็เป็นมาก่อนนะพอรู้ว่าเผลอไปก็ต้องอุ๊ยเผลอไปแล้วต้องรีบดึงเข้ามาเพ่งเอาไว้เป็นทุกคนนะนะหัดไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เกิดปัญญาขั้นแรกก็มีสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจไปเรื่อยพอรู้ไปนะดูเขาทำงานไปเรื่อยต่อไปก็เกิดปัญญาอ้อเขาเป็นใจรักหรอกเขาทำงานของเขาได้เองนะอันนี้เรียกว่าอนัตตามันทำงานแล้วมันก็เคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเรียกว่าอนิจจังบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตามันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแค่อันใดหนึ่งก็พอนะเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังก็ได้เห็นกายเห็นใจเป็นทุกขังก็ได้เห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาก็ได้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ยึดพอไม่ยึดนั่นใจคลายออกนี่พัดนี้หนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมนี่แต่พอปล่อยออกไปรู้สึกไหมเมื่อกี้หนักกว่าใจเรานี่เหมือนกันนะรู้สึกไหมกระติกหนักพัดเบาวางกระติกลงไปรู้สึกไหมพัดหนักกระติกไม่หนักถ้าทิ้งพัดไปโอ้มันไม่หนักเลยสบายใจเรานี่นะถ้าไปหยิบไปฉวยอะไรขึ้นมามันจะหนักใจคนไทยเก่งนะมีศัพท์เยอะเลยหนักใจใครรู้จักหนักใจหนักใจใครก็รู้จักใครเคยเห็นใจหนักหัดภาวนาจะเห็นใจหนักคนทั่วโลกก็รู้จักหนักใจเราภาวนาไปนะเราจะเห็นเลยหนักใจเพราะใจหนัก ดูไปเรื่อยๆถ้าไม่จะหยิบฉวยเอาไว้นะไม่ยึดกายไม่ยึดใจใจก็ไม่หนักตัวใจเองนะนึกว่าเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ไม่มีน้ำหนักนะเรารู้สึกอย่างนั้นลงวางธาตุรู้แล้วสิจะรู้ว่าธาตุรู้มีน้ำหนักเนี่ยเหมือนพัดเนี่ยรู้สึกไม่มีน้ำหนักนะพอวางพัดไปแล้วถึงรู้ว่าพัดมีน้ำหนักธาตุรู้ของเราเราภาวนาเนี่ยเราอยู่กับรู้มีธาตุรู้อยู่รู้สึกสบายโปร่งโล่งเบานะไม่มีน้ำหนักแต่วันใดที่วางธาตุรู้ไปแล้วถึงจะรู้ว่าโธ่ธาตุรู้ก็หนักเหมือนกันแต่หนักแบบธาตุรู้เป็นหนักเบาๆหนักหนักน้อยๆฝึกไปนะสนุกสนุกภาวนาแล้วมันชะมัดเลยได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นนะนึกยังไงก็นึกไม่ออกนึกไงก็นึกไม่ถึงนี่อัศจรรย์ฝึกเอาหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆหัดทำสมถะอยู่22ปีตั้งแต่7ขวบพออายุ29มาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตแต่ก่อนเนี้ยทำสมถะเราก็ต้องคิดนะทำแล้วจิตต้องสงบใช่ไหมจิตต้องสว่างจิตต้องสบายตอนเล็กๆยิ่งกว่านั้นอีกจิตต้องออกไปเที่ยวต้องไปรู้โน่นรู้นี่รู้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กายใช่ใจของตัวเองอ่ะชอบนะเพราะสนองกิเลสนะแต่พอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นโอ้ยสนุกชะมัดเลยจิตเนี่ยดูจิตนี่ทำไมสนุกอย่างนี้จิตนี่มันช่างวิจิตรซะเหลือเกินเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันทำมันนั้นเดี๋ยวมันทำอย่างนี้จิตนะทำหน้าที่ได้ตั้ง14อย่างเลยอัศจรรย์ไหมจิตทำงานได้ตั้ง14อย่างทำหน้าที่ได้14อย่างจิตนะมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลอกุศลจิตมีทั้งที่เป็นทุกข์มีทั้งที่เป็นสุขมีทั้งที่เฉยๆไหมมีหลากหลายจิตมีทั้งที่เป็นโลกิยะมีทั้งที่เป็นโลกุตระจิตมีทั้งที่เจือด้วยกิเลสโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยมีทั้งจิตที่ไม่เจือด้วยกิเลสคือจิตมันหลากหลายมันน่าเรียนน่ารู้นะมันทำงานได้สารพัดเลยจิตนี้มันดูอัศจรรย์มันเหมือนมันวิ่งไปวิ่งมาได้ด้วยมันน่าสนใจมันน่าเรียนรู้มันทำงานได้แปลกๆบางคนนะใช้จิตทำงานได้ประหลาดๆนะจิตมันวิจิตจริงๆเหลือสองนาทีเล่าไหมชอบฟังเรื่องอภินิหารอย่าเล่าดีกว่าเอาไปทานข้าวนี่หมดเลยครับ